Mid ko'li Las Vegasdan uncha uzoq emas. Baliqchilar sevgan makon. Matt Baruzi o'g'li Jet bilan bu yerda baliq tutishni yaxshi ko'rar ekan. Biroq so'nggi yillarda ko'l sayoz bo'lib qoldi.
Qayiqda ko'p kelamiz bu yerga. Farq katta. Har safar kelganimizda manzara boshqacha. Masalan, suv kamayib, toshlar ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin.
O'tgan asrning 30-yillarida Kolorado daryosida to'g'on qurilib, bu sun'iy ko'l vujudga kelgan. Undan buyon ko'p narsa o'zgardi.
Daryo suvlari janubga Kaliforniya ko'rfaziga quyilar edi. O'tmishda daryoda vaqti-vaqti bilan suv ko'payib ketganida u yerda joylashgan shaharlar va hosildor dalalarni suv bosardi. Suv toshqinlari katta ziyon keltirardi.
Suvni boshqarish, shahar va fermalar uchun omborlar yaratish hamda minglab megavatt elektr tokiga ega bo'lish uchun Hoover to'g'oni barpo etilgan.
To'g'on oldida hosil bo'lgan rezervuar Mid ko'li deb atala boshladi.
Ammo ko'ldagi suv sathi ancha pasaydi. Oq halqadan suv ilgari qayergacha bo'lganini ko'rish mumkin. Bu esa daryo bo'ylab joylashgan aholi punktlari uchun muammo. Amerika g'arbidagi eng katta shaharlar hayoti shu suvga bog'liq. Bu o'lkada mamlakat bo'ylab eng hosildor yerlar joylashgan. Ayni vaqtda xalqaro shartnomalarga ko'ra, Meksikaga ham yetarli suv yetib borishi kerak. Bu tizim ishdan chiqsa bo'lmaydi. Haqiqiy fojia. This is a system that can't fail. Ammo shahar va dalalar Kolorado daryosidan ko'p suv olmoqda. 14 yillik qurg'oqchilik esa tizimni ishdan chiqaray dedi. Ko'l dengiz sathidan 372 metr yuqorida joylashgan. Hozir esa 329 metr. Agar yana 9 metrga pasaysa, gidroelektrostansiya ishdan chiqishi mumkin. 305 metrgacha kamaysa, Las-Vegas shahri suvsiz qoladi. Olima Debra Nopman qurg'oqchilik asoratlari yanada og'irroq bo'lishi mumkinligini eslatadi. That region has experienced extended. Bu mintaqada anchadan beri qurg'oqchilik kuzatilgan. Hozirgisidan ancha uzoqroq davom etgan. Aslida bunday quruq ob-havo 10 yillab davom etishi mumkin. Iqlim o'zgarar ekan, qurg'oqchilik ehtimoli ham oshadi. Lekin umid yo'q emas. No, there of course not. Bu albatta oxirat emas deydi olima, ammo chora ko'rish kerak. Ayrim choralarni tatbiq qilish yillar talab qiladi. Debra Nopman turli choralarni o'rganib hisobot tuzdi. Xonadonlarda suv iste'molini kamaytirishdan tortib to suvni boshqa daryolardan bu ko'lga oqizishgacha taklif qilinayotgan variantlar kam emas. Milliardlab dollar mablag' kerak. Hech biri suv taqchilligi xavfini to'la bartaraf eta olmaydi. Kolorado daryosi bo'yida joylashgan odamlar cho'lu biyobonda yashamaslik uchun qancha pul sarflashga tayyorligini hal etish kerak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.